E tare bine să avem ocazia să mergem în concedii, să ne odihnim, dar e așa de bine să fim acasă. Și mă bucur așa de mult că am din nou posibilitatea să deschid Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Înainte de asta însă, aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care ne-a purtat pe fiecare dintre noi în perioada care a trecut. Îi mulțumim pentru grija Lui, pentru protecția Lui, pentru îndurarea și mila Lui arătate față de noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui care a fost rostit cu putere și în săptămânile trecute. Și în mod special aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru frații mei, pentru Nuțu și pentru Vlad, care au slujit cu credincioșie în duminicile acestea. Mă rog din toată inima ca fiecare cuvânt pe care ei l-au proclamat în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt să aducă roadă la vremea potrivită. Mulțumim lui Dumnezeu că se îngrijește de hrana noastră spirituală și că ne dă slujitori care să facă lucrul ăsta cu credincioșie. Așa că Domnul să fie slăvit pentru asta. Acum aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și titlul mesajului din dimineața aceasta este Vreau mai mult. Și probabil că înainte dumneavoastră ați fost în concediu săptămânile trecute, în vara aceasta și la sfârșitul concediului, fiindcă a fost tare bine, în inima dumneavoastră a apărut gândul ăsta, parcă s-a terminat prea devreme, vreau mai mult. Alții poate ați fost vizitați de oameni dragi, din familii sau prieteni care au venit să-și facă concediile, poate, de știu eu, din alte țări și au venit acasă și la sfârșitul timpului acela din nou a zis, parcă a fost prea puțin, aș vrea mai mult, să fi fost mai mult. Sau alții v-ați dus să vizitați oameni dragi, oameni din familiile dumneavoastră și după timpul acela din nou în inima dumneavoastră a apărut gândul acela, parcă aș vrea mai mult de atât. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, dragii mei, că noi toți, cei care suntem ai Domnului Iisus Hristos, avem pe Duhul Sfânt în inima noastră, care în mod constant, din partea lui Dumnezeu, rostește pentru noi, vreau mai mult. Duhul Sfânt din inima noastră nu se mulțumește cu lucrurile cu care ne mulțumim noi. Duhul Sfânt nu se mulțumește cu nivelul nostru de dedicare față de Dumnezeu. Duhul Sfânt nu se mulțumește cu nivelul de sfințire din viața noastră. Duhul Sfânt nu se mulțumește cu atitudinea de mulțumire și de bucurie din inima noastră față de Dumnezeu. Duhul Sfânt în mod constant spune, vreau mai mult! Și tare bine ar fi să ascultăm vocea aceasta Duhului Sfânt, fiecare dintre noi, și să ne dorim mai mult, mai mult. Și în dimineața aceasta, din pasajul pe care am vrea să-l citim, în Filipeni, capitolul 1, am vrea să vedem modul în care Dumnezeu ne cheamă pe noi să dorim mai mult și să vedem care sunt lucrurile acelea pe care ar trebui să le dorim mai mult din partea lui Dumnezeu. Așa că vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Filipeni, la capitolul 1 și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 3 până la versetul 11. Filipeni, capitolul 1, de la versetul 3, vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 11. Și vreau să vă rog să urmăriți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, vă rog, ce spune Sfântul Apostol Pavel. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Și primul lucru pe care eu îl vreau mai mult, pentru că Duhul Sfânt îl vrea în mine mai mult, este acesta. Vreau să mă bucur mai mult de Evanghelie. Vreau să mă bucur mai mult de Evanghelie. Ați ascultat, ați auzit cuvintele pe care le rostește Apostolul Pavel în versetul 3? Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Două atitudini care devin din ce în ce mai rare în viața noastră. Mulțumirea și bucuria. Din ce în ce mai mulți dintre noi suntem nemulțumitori și nemulțumiți. Ne plângem în mod constant de circumstanțele prin care trecem, din situațiile prin care trecem. Și spunem că viața noastră e complicată și e grea. Dacă ai ști cât de greu mă descurc, dacă ai ști cât de complicate sunt lucrurile pentru mine, da, poate ție ți este ușor să fii, să dregi, dar eu nu pot pentru că viața mea e complicată. Și apoi, împreună cu mulțumirea, întotdeauna vine bucuria. N-ai cum să fii bucuros dacă nu ești mulțumitor. Și n-ai cum să fii mulțumitor dacă nu ai bucurie. Bucurie! Datorită faptului că ne plângem, datorită faptului că vedem ce nu avem sau ceea ce este complicat în viața noastră, nici nu mai avem motive reale de bucurie. Cum se face că omul acesta are și mulțumire și bucurie? Mai trebuie că omul ăsta avea o situație bună în viața lui. Se pare că lucrurile erau așezate așa cum trebuie. Probabil că avea o viață destul de, știu eu, de lungă, nu fusese bolnav, probabil că rugăciunile lui au fost ascultate, locuia într-o casă frumoasă, copiii erau la casa lor, toate lucrurile erau cum trebuie. Avea el probabil ceva lucruri mărunțele acolo în viața lui, dar în general lucrurile mergeau bine, de asta era mulțumitor și avea bucurie. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea întrucât atât în lanțurile mele. Și apoi uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc acum, când vă scriu cuvintele acestea, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Omul acesta scrie cuvintele acestea dintr-o închisoare mizerabilă, groaznică, din Roma, legat în lanțuri de soldații din garda pretoriană, garda de elită a lui Cezar. Și în timpul acesta el vorbește despre bucurie, despre mulțumire. Oare cum? Cum e în stare Pavel să aibă și mulțumire și bucurie? Ce știe Pavel ăsta și nu știm noi? Ce are Pavel acesta și nu avem noi? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 5. Am citit de la versetul 4 ca să vedeți conexiunea. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Când Pavel se gândește la experiența lui din Filipii, când Pavel se gândește la interacțiunea lui cu oamenii de acolo din cetatea Filipii, inima lui se umple de mulțumire și de bucurie. Și motivul este că experiențele lui din Filipii și interacțiunile lui cu oamenii din Filipii au fost cauzate de Evanghelie. Mai țineți minte? Fapte 16. Pavel ajunge acolo după ce a încercat în mai multe rânduri să se ducă în diferite direcții și Duhul lui Dumnezeu i-a închis ușile și nu a lăsat să intre în cetățile în care a fi vrut el să intre. Și într-o noapte are o vedenie. Un bărbat îmbrăcat în hainele macedonienilor îi spune lui Pavel: treci în Macedonia și ajută-ne. Și Pavel pur și simplu își ia oamenii, își ia bagajele și pleacă în Macedonia fără să știe unde va ajunge. Ajunge în cetatea aceasta a filipenilor și ajunge acolo pe malul unui râu și descoperă un grup mic de femei care se rugau în secret, conduse oarecum de o femeie de afaceri din vremea de atunci, foarte prosperă, Lidia, vânzătoarea de purpură. Și în momentul în care el se întâlnește cu grupul acestor femei, are ocazia să vestească cuvântul lui Dumnezeu și inima Lidiei și a femeilor acelora se deschid pentru Evanghelie. Și dintr-o dată, Domnul
își înfige steagul domnie lui Hristos peste cetatea Filipii prin grupul acela de femei adunate la rugăciune. Și Pavel stă în închisoare legat de garda pretoriană și trece prin memoria lui, prin mintea lui, gândurile acestea, cum a luat naștere biserica din Filipii. Și dintr-o dată pe fața lui bătrână și obosită apare un zâmbet larg și imediat din inima lui răsare, se naște o rugăciune de mulțumire și de bucurie la adresa Dumnezeului care și-a adus împărăția prin Evanghelia sa în inima celor din Filipii. Pavel spune: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte. Această toată aducerea aminte, dragii mei, sau toate amintirile, toate memoriile pe care le am despre voi, nu este pusă la diateza pasivă. Pavel nu este pasiv așa și stă cumva și zice: ia să mai mă gândesc despre Filip. Nu, nu, nu. Sensul din limba greacă este: păstrez în mod activ lucrurile astea în mintea lui. Vă aduc aminte că în vremea de atunci Pavel nu avea poze, nu avea, nu știu, cineva i-a dat așa un obiect să-ți aduce aminte de mine. Nu i-a dat nimeni absolut nimic, nici măcar Lidia nu i-a dat vreo cămașă de purpură sau știu eu, cu culoarea purpurei ca să se bucure de absolut nimic. El în mod constant făcea eforturi, intențional, să-și aducă aminte lucrurile astea, să-și aducă aminte cum a lucrat Evanghelia, ce a făcut Evanghelia. Și când faci asta, inima ți se umple de bucurie și de mulțumire. Și apoi și-a dus aminte, sunt sigur, de zilele acelea în care în fiecare dimineață mergea prin cetatea aceea și o tinerică, o adolescentă, se tot ținea după el și după oamenii care erau cu el și striga în gura mare: oamenii aceștia vă vestesc calea Dumnezeului celui viu! Și la un moment dat Pavel, necăjit de cuvintele acestea care în aparență nu erau rele, dar erau cuvintele unui duh necurat care domnea peste fata aceasta, s-a oprit în loc, s-a întors cu fața înspre ea și a mustrat duhul necurat și a eliberat-o pe fata aceasta, smulgând o adolescentă de sub nasul diavolului și mutând-o în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Și în timp ce și-aduce aminte de asta din nou, fața lui se luminează și inima lui pune în gura lui cuvinte de mulțumire și de bucurie la adresa lui Dumnezeu care a avut putere să facă lucrarea aceasta. Și apoi sunt sigur că și-a dus aminte de una dintre cele mai cumplite nopți de care a avut parte, când a fost bătut aspru, dur și apoi aruncat în temnița cea mai mizerabilă din Filipii, așezat cu mâinile în lanțuri și cu picioarele în butuci, împreună cu Sila. Și acolo, în temnița aceea, în temnița aceea mizerabilă, a început să-L laude pe Dumnezeu și să-L binecuvinteze pe Dumnezeu în gura mare, încât să audă toți cei care erau închiși în temnița aceea. Și Dumnezeu a fost atât de impresionat de cântările lor, încât, spunea cineva, a început să bată ritmul. Și când bate Dumnezeu ritmul, se face cu tremur. Și s-a făcut un cutremur mare de pământ, că au căzut lanțurile de la mâini, butucii s-au desfăcut, ușile închisorii s-au desfăcut, s-au deschis. Și temnicerul care avea în grijă, știind că viața lui este în pericol, vine să vadă ce se întâmplă cu cei închiși și îl găsește și pe Pavel și pe Sila acolo și pe toți ceilalți, parcă hipnotizați de Duhul lui Dumnezeu care vestise Evanghelia în temniță. Și dintr-o dată, minune, temnicerul ăsta dur, omul acesta, bărbatul acesta, aflat în slujba Imperiului Roman, se înmoaie și le ia în casa lui pe Pavel și pe Sila și el le leagă rănile și le curăță rănile și pur și simplu devine omul care îi îngrijește. Apoi Pavel vestește cuvântul în așa fel încât și temnicerul și toată casa lui se întorc la Dumnezeu. Și în timp ce și-aduce aminte din nou de lucrurile astea, poate că îl mai dureau picioarele, nu știu, poate că avea urme. Acum câțiva ani n-am fost în închisoare, am fost la Săniuș și m-am lovit cu fluierul piciorului drept într-o chestie de metal și am un semn acolo și din când în când se schimbă vremea, mă mai doare
pentru că am așa un mic orificiu în osul de la picior și mă doare foarte tare. Dacă chestia asta a făcut așa, mi-aduc aminte, imediat cum mă doare, zic, de la Săniuș. Imaginați-vă cum îl dureau picioarele pe Pavel și probabil că de fiecare dată când îi se umfleau picioarele și când încerca să-și maseze picioarele și aducea aminte, asta le-am de acolo din Filipi, când am stat cu picioarele în butuci, dar în loc să se plângă, pe fața lui apare din nou un zâmbet larg și inima lui plină de bucurie pune în gura lui cântări și cuvinte de mulțumire. Pentru că, dragii mei, când ești părtaș la Evanghelie și când ești beneficiar al Evangheliei, vei avea în mod constant motive de mulțumire și de bucurie. Constant! Când însă aștepți ca tot felul de lucruri din jurul tău să hrănească starea de mulțumire din inima ta și să te termine la bucurie, vei vedea că vor fi perioade imense în viața ta și situații prelungi în viața ta când acestea vor lipsi. Că vei ajunge în locuri în care nu-ți place să fii, în situații pe care nu le iubești și pe care nu le-ai dorit. Dar când ești tot timpul cu ochii pe Evanghelie, nu vei fi lipsit niciodată de motive reale de mulțumire și de bucurie. Și asta face Pavel. Pavel în mod constant stă cu ochii pe Evanghelie, pentru că, dragii mei, singura putere care poate produce o asemenea mulțumire permanentă în inima noastră, singura putere care poate produce o asemenea bucurie permanentă în inima noastră, este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care lucrează în viața altora. Vrei să fii părtaș la mulțumire și la bucurie? Vrei să ai parte de ele? Atunci, dragul meu, te sfătuiesc cu toată puterea mea, cu toată inima mea, pune-te în slujba Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Problema noastră, celor ce suntem copiii lui Dumnezeu, este că trăim prea mult pentru noi. Avem relațiile dintre noi formate pe baza, știu eu, lucrurilor comune care sunt între noi. Atât de puțin dintre noi suntem în slujba Evangheliei. Dar când ești în slujba Evangheliei, vei vedea că în mod constant Dumnezeu îți oferă motive de mulțumire și de bucurie. Și dacă nu le vezi în jurul tău, le vezi în mod constant în viața ta. Și vei fi plin de atitudinea aceasta extraordinară de mulțumire. Dar observați, vă rog, cum se concretizează această implicare a noastră în lucrarea Evangheliei. Pentru că, vedeți, Pavel spune așa: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Și apoi imediat spune el: în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Vedeți care este primul pas pe care îl facem în lucrarea Evangheliei? Primul pas în lucrarea Evangheliei este rugăciunea. Și fără să mă înțeleg cu Nicu despre ce o să vorbească în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu așează lucrurile, face parte din minunile alea mărunte pe care le face Duhul lui Dumnezeu, doar pe care noi le mai vedem. Că doi oameni care nu s-au vorbit unul cu celălalt vorbesc despre același lucru. În dimineața aceasta trebuie să redescoperim, dragii mei, valoarea și puterea rugăciunii. Și aș vrea să-ți spun foarte clar că nimic altceva nu reflectă mai clar dacă ești în slujba Evangheliei sau nu ca rugăciunile tale. Încearcă tu să stai înaintea lui Dumnezeu în mod onest în dimineața aceasta și încearcă să analizezi cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu rugăciunile tale din săptămâna aceasta. Pentru ce te-ai rugat cel mai mult? Pentru ce te-ai rugat luni? Dar marți, dar miercuri, dar joi, dar vineri, dar sâmbătă, dar azi dimineață. Pentru ce te-ai rugat? Pentru cine te-ai rugat? Te-ai rugat pentru tine? Sunt sigur că te-ai rugat pentru tine. Te-ai rugat pentru familia ta? Sunt sigur că te-ai rugat pentru familia ta. Te-ai rugat pentru prietenii tăi? Sunt sigur că te-ai rugat pentru prietenii tăi, rudele tale. Te-ai rugat cumva pentru lucrarea Evangheliei? Și dacă este să împarți în procente, pentru ce te-ai rugat cel mai mult? Dragii mei, o inimă care este părtașă la bucuria Evangheliei este o inimă care se ancorează, se implică în lucrarea Evangheliei prin rugăciune.
Avem atât de multe promisiuni în Scriptură, avem atât de multe promisiuni în Scriptură, că Dumnezeu știe ce ne trebuie și că se va îngriji de nevoile noastre. Și noi tot continuăm să ne rugăm pentru nevoile noastre. Nu știu, ori nu-L credeți pe Dumnezeu, ori credeți că Dumnezeu cam uită săracul, are minte scurtă. Am o veste pentru dumneavoastră. De fapt, două. Dumnezeu chiar a fost cât se poate de serios când a spus că are grijă de nevoile noastre. Foarte serios a fost. Dumnezeu nu face glume. Și al doilea lucru. Avem un Dumnezeu care nu uită, slăvit să fie numele Lui. Nu trebuie să-i aducem aminte în fiecare zi. Doamne, dă-mi pâine, Doamne, păzește-mă, Doamne, nu mă lăsa să mi se întâmple, Doamne, făcutare, Doamne, făcutare. Ascultați-mă! Dumnezeu a promis deja că se îngrijește de noi. Și cel mai bun exemplu, uitați-vă la natura din jurul dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus ne spunea prin cuvântul lui Dumnezeu, păsările cerului n-au, să știți, momente de rugăciune când se pun așa aripioarele împreună să spune, Doamne, astăzi ne-e așa de foame, nici nu știm dacă o să vendem mâncare. Nu, 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 nu. Ele își trăiesc viața, se bucură, ciripesc, dau din aripioare și zboară dintr-un loc în altul fericite pentru că știu sigur că Dumnezeu își va face partea Lui. Și nu au Biblie ca să citească Biblia. Știu pur și simplu că acela care le-a creat se va îngriji de ele. Uitați-vă la crinii de pe câmp, spunea Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre ei nu are timp de rugăciune să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, fă petalele mele să fie frumoase și albe și dă parfum florii mele ca să miroase ca un crin. Nu trebuie să facă asta. Dumnezeu știe ce să facă. De ce credeți că trebuie noi tot timpul să consumăm cel mai mult timp din timpul nostru de rugăciune ca să-i aducem aminte lui Dumnezeu să se ocupe de noi, de copiii noștri? Ascultați-mă, Tatăl nostru, așa s-a numit Dumnezeu pe noi, pe sine, Tatăl nostru din ceruri știe ce ne trebuie. Și prin urmare, El se va îngriji de noi. Trebuie să ne rugăm? Da, trebuie să ne rugăm. Dar cea mai mare parte a rugăciunii noastre ar trebui să fie implicarea noastră alături de Dumnezeu în singura lucrare pe care El o face acum, importantă în lumea asta, lucrarea Evangheliei. Slăvit să fie numele Lui. Prin urmare, hai să-L rugăm pe Dumnezeu să schimbe modul în care ne rugăm noi. Să schimbe cantitatea de rugăciune. Hai să începem să ne rugăm cum nu ne-am mai rugat niciodată până acum. Vin vremurile din urmă, dragii mei. Vedem cu ochii noștri, toți știm lucrul acesta. Sub ochii noștri se întâmplă lucruri pe care noi nu le mai vedem. Citeam săptămânile acestea la timpul meu de părtășie din nou pasajul acela din Luca în care Domnul Iisus Hristos povestește cum, adică povestește, anunță cum va fi în vremurile de la urmă și El spune cum era pe vremea lui Noe, așa se va întâmpla și pe vremea lor. Când se însurau, se măritau, vindeau, cumpărau, vi se pare cunoscut? Asta facem noi în fiecare zi. Și dintr-o dată a venit judecata lui Dumnezeu peste ei și nu și-a dat seama. Diavolul ne dă atât de mult de treabă încât ne uităm la toate lucrurile astea, noi nu mai vedem ce se întâmplă sub ochii noștri. Dragii mei, suntem pe ultima sută a istoriei. Și știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în vremurile acestea? Vegheați! Și imediat după acest vegheați apare cuvântul și rugați-vă! Nu poți să veghezi fără rugăciune și nu te poți ruga și să adormi. N-ai cum! Cele două merg mână în mână. Dacă vrei să fii treaz, vrei să fii cu mintea ageră, vrei să fii cu sufletul așa cum trebuie, roagă-te! Roagă-te cum nu te-ai mai rugat în viața ta! Și mă rog din toată inima mea, anul acesta să fie anul în care să ne rugăm cu adevărat pentru Evanghelie și împreună să ne implicăm prin rugăciune în lucrarea Evangheliei, pentru că atunci va veni și bucuria aceasta în inima noastră. Dumnezeu să facă lucrul acesta prezent în viața fiecăruia dintre noi. Duminica trecută, după amiază, am avut din nou bucuria să fiu cu grupul de la Sibiu. A fost prima lor întâlnire publică, într-un loc public pe care Dumnezeu, printr-un om, l-a dat fraților noștri gratuit să-l folosească. Și am fost acolo și în dimineața aceea, înainte de a pregăti sala, Betuel îmi povestea că vorbea cu bărbații care erau acolo ca să pregătească sala și ei spuneau, hai să așezăm scaunele așa în cerc. Și să punem așa vreo 20 de scaune, 25 de scaune, Betuel spune, nu o să le punem în cerc, le punem așa și umplem sala asta cu scaune. Da, dar n-are rost, nu vor veni atât de mulți. Lasă mai bine să fie mai puține și dacă vor fi mai puțini, dacă vin mai mulți, mai pune noi scaune. Și Petru a spus, nu. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să trimită aici oameni care trebuie. Știți ce s-a întâmplat în duminica aia? N-am avut loc în sala aia. A trebuit să stea pe holuri, a trebuit să stea pe scări, nu puteam respira pentru că nu făceau față aerele condiționate, pentru că Dumnezeu, dragii mei, răspunde rugăciunilor când noi folosim rugăciunile pentru cauza Evangheliei și nu pentru noi. O, cât de egoiști suntem! Și noi credem că merge cu Dumnezeu? Ce mare legătură, ce strânsă legătură este între cauza Evangheliei și implicarea noastră în ea. Și bucurie și mulțumire. Nu ești implicat în cauza Evangheliei? Îți vor lipsi și mulțumirea și bucuria. Vreau mai mult să mă bucur de Evanghelie. Vrei și tu? Haideți, dragii mei, atunci să ne implicăm și să începem de aici, cu rugăciunea. Și cei în vârstă și cei mai tineri și copii pot să se roage. Este un har pe care ne-l dă Dumnezeu. În rugăciune pot călători peste tot în lumea asta și pot face lucrarea lui Dumnezeu. Da, vreau mai mult. Vreau mai mult să mă bucur de Evanghelie. Dar nu doar atât, dragii mei. Uitați-vă, vă rog, ce spune Pavel mai departe, de la versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Ce încredere are Pavel? Pavel spune, eu cred cu toată inima mea că lucrarea aceasta pe care a început-o Dumnezeu în voi, și eu văd clar că El a început-o, că eu n-aș fi ajuns la Filipii de capul meu, eu n-aș fi câștigat, nu m-aș fi dus direct la grupul acela de femei. Știți că în vremea de atunci erau niște reguli foarte clare sociale, bărbații nu se duceau să stea de vorbă cu femeile în locuri publice, erau niște reguli foarte, foarte exacte. De asemenea, Pavel în niciun fel n-ar fi adus-o pe tânăra asta demonizată în biserică. Noi ținem demonizația afară, că ne-i frică de ei. În loc să ne aducem aminte că cel ce este noi e mai puternic decât cel ce este în lume. Slăvit să fie numele Lui. Pavel nu l-ar fi adus pe temnicer. El știe că Dumnezeu a făcut lucrurile acestea. Și Pavel spune, sunt bine încredințat. De fapt, cuvântul din limba greacă este, sunt convins cât pot eu de puternic că acela care a început această bună lucrare în voi o va desăvârși. O va duce la bun sfârșit. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în momentul acesta, cel ce este slab, în ziua lui Hristos va fi tare. Dacă Hristos a început lucrarea aceea. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă Dumnezeu a început să lucreze în viața copiilor noștri și celor dragi ai noștri pentru care ne rugăm și vedem acolo mici scânteieri ale luminii Evangheliei, ascultați-mă, ce a început Dumnezeu, Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Agață-te cu toată inima ta de cuvintele acestea. Sunt sub semnătură, dar nu-i semnătura mea, e semnătura lui Dumnezeu însuși. Slăvit să fie numele Lui. El garantează cu caracterul Lui că ceea ce începe duce la bun sfârșit. Și lucrul ăsta mai înseamnă și că biserici care sunt slabe și care par că mor, vor fi puternice și vor face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Domnul a început lucrarea aceasta și ce începe El, El și duce la bun sfârșit. Slăvit să fie numele Lui. Dar imediat după aceea Pavel continuă și spune, este drept să gândesc astfel despre voi toți. De ce? Fiindcă vă port în inima mea. Vă port în inima mea. Expresia din limba greacă este, vă țin în inima mea. V-am luat în proprietate în inima mea. Voi locuiți aici în inima mea. Inima mea e plină cu voi. Asta spune apostolul Pavel. Și ai încredere și te bucuri de ceea ce lucrează Dumnezeu în alții când îi iubești. Și apoi Pavel continuă și spune, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Și fiți atenți versetul 8, căci martor îmi este Dumnezeu. Pavel nu prea folosește cu expresia asta, dar atunci când o face, să știți că o face cu rost, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. De fapt, din limba greacă, expresia este, tânjesc după voi, mi-e dor de voi, după voi, cu dragostea lui Hristos. Vreau să mă bucur mai mult de Evanghelie, dar de asemenea, vreau să iubesc mai mult și mai profund. Și mă rog din toată inima ca aceasta să fie și dorința ta. Să iubești mai mult și mai profund. O, cât de mic mă văd în fața unei iubiri, ca iubirea lui Pavel. Știi ce spune Pavel? Pavel spune, iubesc biserica tot atât de mult cât o iubește Hristos. Fiți atenți ce cuvinte rostește omul ăsta. Iubesc biserica cu dragostea lui Iisus Hristos, cu aceeași dragoste pe care are Iisus Hristos. Nu iubesc nimic altceva în lumea asta. Nu iubesc nimic altceva în viața mea mai mult decât iubesc biserica. Asta este ceea ce spune Pavel. Și dragii mei, lucrul acesta se întâmplă când împreună suntem în slujba Evangheliei. Pentru că uitați-vă din nou la versetul 5. Pentru partea pe care o luați la Evanghelie. Cornilescu n-a tradus poate cel mai fidel aici expresia aceasta. De fapt, ce spune în limba greacă este pentru parteneriatul pe care îl avem în Evanghelie, pentru frăția care este între noi în jurul Evangheliei. Cu alte cuvinte, nu suntem împreună că ne placem unii pe alții, că ne suntem simpatici unii altora, ci pentru că Evanghelia ne-a luat în stăpânire pe toți și ne-a tras pe toți. Când Evanghelia ne strânge, Evanghelia pune în inima noastră o dragoste ca dragostea lui Iisus Hristos. Vă port în inima mea, îmi este dor de voi. Nu iubirea aia siropoasă, omenească cu care ne-am obișnuit noi, dragii mei, e iubirea aceea duhovnicească pe care o rodește Duhul Sfânt când vine în viața celui ce a fost mântuit prin Evanghelie, iubire, dragoste. Adevărul este, dragii mei, că în ziua aceea judecății, fiecare dintre noi va trebui să stăm față în față cu Dumnezeu și să dăm socoteală pentru felul în care am lăsat Evanghelia să lucreze în noi și pentru felul în care ne-am pus noi în slujba Evangheliei. Numai nu știu dacă ați observat, lucrarea aceasta a Evangheliei nu se poate face de unul singur. Haiduci nu există la Domnul Iisus când e vorba despre Evanghelie. Nu există haiducii lui șapte cai, dar nu există haiducii Evangheliei. Nu există așa ceva. Nu există de unul singur, mă pun în slujba Evangheliei și dacă toți nu vor să vină cu mine, eu mă duc și rup gura târgului și fac ce știu eu mai. Nu există așa ceva, dragii mei. Evanghelia adună oameni. Evanghelia începe să adune oameni și dintr-o dată vezi un om care începe și el să iubească Evanghelia și trăiește și el pentru Evanghelia și spui, ha, și eu pentru același lucru. Și începem să ne iubim și să trăim împreună și să ne dăm la o parte lucrurile cele care ne separă ca să ne adunăm împreună și să lucrăm pentru același scop, Evanghelia. Vara aceasta am fost din nou confruntat cu realitatea morții. Și moartea ca experiență este mai reală și mai aproape de noi decât ne imaginăm vreunii dintre noi. Fratele Oanei a trecut la Domnul vara asta. Tatăl Corinei, tata socru a trecut la Domnul. Totul se întâmplă așa de repede. Și într-o zi și tu și cu mine va trebui să facem parte din aceia care trec prin experiența morții. Lasă-mă să te întreb. Cu toată dragostea de care sunt eu în stare, dar cu dragostea aceea în care există adevăr, dacă în seara asta sau dacă astăzi viața ta se va sfârși și va trebui să stai în fața lui Dumnezeu, spune-mi, cât din lucrarea Evangheliei eu voi putea arăta lui Dumnezeu că ai făcut-o tu? Pentru că nimic altceva nu contează. Nimic altceva nu contează. Doamne, am fost ocupat. Eu am zis că mă împlic mai încolo un pic când mă mai eliberez. Dumnezeu spune, ai ratat. Doamne, am avut altele pe cap. Tu știi că viața mea a fost complicată. Îmi pare rău. Nu pentru asta te-am lăsat pe pământ. Nu pentru asta te-am salvat. Nu pentru asta te-am făcut părtaș la Evanghelie. Te-am făcut părtaș la Evanghelie ca tu după aceea, după ce ai gustat puterea Evangheliei și a experimentat-o în viața ta, să te pui la dispoziția Evangheliei și să fii folosit de ea ca alții să ajungă în împărăție. De fapt, asta s-a întâmplat cu cei din Filipi, ați observat? La început au fost ei beneficiarii Evangheliei, după care s-au pus împreună cu Pavel în relația asta de parteneriat. Și au zis, Pavel, tu ai partea ta, ne facem și noi partea noastră, fiecare dintre noi ne facem partea noastră. Și în timp ce lucrau împreună, relațiile dintre ei au început să se strângă, să fie speciale, pentru că lucrau împreună pentru aceeași cauză și mai ales pentru aceeași persoană, regele regilor și împăratul împăraților. De ce sunt relațiile noastre atât de superficiale? De ce este iubirea noastră atât de căldicic așa? Nici fierbinte, nici rece, nici nu-ți potolești setea cu ea, nici nu poți să faci baie cu ea. Nu faci nimic cu ea. E scârboasă. Nu vă supărați pe mine. De ce ne place să stăm în mlaș din asta a dragostei de doi bani? Pentru că nu mai lucrăm împreună pentru aceeași cauză. Pentru că Evanghelia nu mai este dragă. Și pentru că nu înțelegem că ceea ce lucrează Domnul nostru acum în lume este lucrarea Evangheliei. Și că nu este har mai mare și bucurie mai mare decât să te implici împreună cu regele regilor în slujba lui, în lucrările pe care le face el peste tot în lumea asta. Încă noi credem că cel mai important lucru în lume este să fii căsătorit, să ai copii, să ai casă, să ai mașină, să ai bani, să ai siguranță financiară, să ai de toate. Încă mai credem lucrurile acestea și când vedem oameni care aleg să trăiască altfel, zicem, săracul de el. Nu, nu. În ziua aceea, în veșnicie, vom vedea unii dintre oamenii care n-au avut parte de ce am avut noi, că vor fi cu adevărat răsplătiți de regele regilor, pentru că au înțeles că viața asta nu este pentru lucruri de genul ăsta, ci ca să te implici împreună cu el, cu regele tău care și-a dat viața pentru tine în mântuirea altor oameni și în ducerea luminii în locurile întunecate din lumea asta. Pentru asta am fost mântuiți. Și când împreună începem să trăim așa, încep să se lege relațiile și să se strângă relațiile. Dintr-o dată îți dai seama că nu ești doar coleg de bancă sau de scaun cu ăla care vine la biserică. Ești tovarăș de luptă. Purtăm o grămadă de răni, avem rând cu toții. Dar asta e, asta se întâmplă cu eroii. Nu te plângi la fiecare mică zgârietură. Nu, a trecut pe lângă mine și nu mi-a dat bună ziua. Uită-te că nu mă mai caută nimeni. Terminați. Astea sunt lucruri mărunte de doi bani. Hai să începem să intrăm în adevăratele bătălii ale regelui nostru. Mântuirea și transformarea oamenilor. Pentru că asta contează cu adevărat când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu. Lasă-mă să te întreb în dimineața aceasta, ce iubești tu mai mult decât orice altceva? Ce-a pus stăpânire pe inima ta? Banii? Eliberează-te curând cât poți de repede, dragul meu. Nimeni nu poate sluji banilor și lui Dumnezeu în același timp. Nimeni. Nimeni. Domnul Iisus a spus foarte clar, nu puteți sluji și lui Mamona și lui Dumnezeu. Ori unul, ori altul. Poți stăpânire pe tine cumva să arăți bine? O, cât de mulți oameni sunt astăzi prinși în idolatria aceasta. Și cheltuim bani și timp. N-am timp să mă implic în lucrare pentru că mă duc la sală să arăt bine. N-am timp pentru că trebuie să fac o tare. N-am timp, n-am bani pentru că trebuie. N-avem bani să binecuvântăm pe alții, să ajutăm la ducerea mai departe a Evangheliei, dar avem bani pentru cremă de față și pentru tot felul de șmecherii și chestii ca să arătăm bine. N-am nicio problemă cu asta, dragii mei, nu cred că sunt păcătoase. Vreau să mă înțelegeți cât se poate de clar. Dar când astea devin pasiunea noastră numărul unu, să arăt bine, atunci avem o problemă. Iubești cumva confortul? Eu vreau să fiu lăsat în pace. Nu vă băgați în viața mea. Când am eu timp, când am eu chef, o să vă spun, o să mă implic. Acum n-am timp de așa ceva. Ce iubești tu în vremea asta mai mult decât orice alt în viața ta? Filmele? Facebook-ul? Știți că un om normal, în timpul zilei își verifică telefonul de cel puțin 150 de ori? Dar mă întreb câți dintre noi mai suntem normali. Tot timpul. Nu mai putem să ne uităm unii la alții în ochi, că butonăm acolo de... Ce iubești tu mai mult decât orice altceva? Ce iubești tu? Prietenii? Călătoriile? Sportul? Aventurile? Distracția? Pavel și cu cei din Filipii iubeau Evanghelia. Și când iubești Evanghelia, asta te adună și face relații profunde.
Am câteva lucruri practice pentru biserica noastră pe care le putem face concret în perioada următoare, dragii mei, ca să creștem în dragostea noastră unii față de alții. În primul rând, încearcă să faci tot ce stă în putință să te rogi constant mulțumind pentru frații tăi. Acum, sunt unii dintre noi care și atunci când se roagă, predică. Ați văzut oameni de ăștia care cred că atunci când se roagă, predică? Doamne, te rog frumos din toată inima să vorbești cu Florin și să îl cercetezi pe Florin, pentru că, Doamne, este atât de adormit în ultima perioadă. Eu îi spun lui Dumnezeu că Dumnezeu nu știe că Florin e adormit. Lasă-ne, îi mai spune lui Dumnezeu că Florin e adormit, că Dumnezeu știe. Începe să mulțumești pentru frații tăi când te rogi. Și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai pus bun în Florin. Îți mulțumesc că îl cercetezi, îți mulțumesc că nu îl lași. Vei vedea că vei începe să-l iubești pe Florin. Dar îți mulțumesc pentru cutare. Vei spune, da, dacă n-am nimic bun de spus, schimbă-ți ochelarii. Problema e la ochelarii tăi. Fiecare dintre frații tăi și surorile tale are în viața lui motive pentru care să fii mulțumitor lui Dumnezeu. Roagă-te și mulțumește pentru frații tăi. Al doilea lucru, implică-te serios într-un grup mic. Dacă vrei relații profunde, dragii mei, știu că unii dintre voi deja strâmbați din nas când am spus lucrul ăsta. Ascultați și unul veți zice, am fost dezamăgit. Nu e despre tine, e despre cauza Evangheliei. Dacă vrei relații profunde, ele nu se vor întâmpla aici cu un bună dimineața, pace, ce mai faci? Aia nu e relație profundă, nu te supăra pe mine. Nu știm cu ce ne confruntăm unii cu alții și în viața fiecare dintre noi, nu știm pentru ce să ne rugăm în mod specific, că nu ne cunoaștem poverile și bătăliile. Nu putem să vorbim despre ele aici, nu putem să avem relații profunde aici. Implică-te măcar pentru un an, cum n-ai mai fost tu niciodată, implicat într-un grup mic, serios, și dă tot ce ai tu mai bun, chiar dacă nimeni altcineva nu dă, dar dă tu, pentru că dai pentru Dumnezeu. Dă timp, dă energie, dă interes, fă-ți temele, citește, roagă-te, iubește și vei vedea ce se va întâmpla. Inima îți va fi inundată de mulțumire și de bucurie și vei începe să iubești pe oamenii cu care te întâlnești la grupul mic. Al treilea lucru, găzduiește un grup mic în casa ta. Între voi spuneți, eu aș merge la un grup mic, dar la mine acasă să nu veniți. La mine acasă e dezordine. Ia pune mâna și fă un pic de ordine. Nu e nicio problemă. E un har să ai în casa ta pe copiii lui Dumnezeu care deschid Scriptura în casa ta și încep să citească Scriptura în casa ta. E un har să ai în casa ta copiii lui Dumnezeu care îngenunchează pe dușumeaua casei tale și își varsă lacrimile pentru tine și pentru alții în casa ta. Habar n-ai cum atrage asta binecuvântările lui Dumnezeu. Credeți-mă, nu vine nimeni în grupul mic ca să se uite ce covoare aveți și cât de curat este. Venim să ducem acolo prezența lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, invită pe cei din biserică la masă. Când am scris asta, mi-am adus aminte de versetul din Evrei, capitolul 13, unde se spune că mulți din cei ce au invitat pe frații lor la ei în casă n-au știut că au stat la masă cu îngerii. Hai să te întreb, când ai avut ultima oară îngerii la masă? Eu nu pot, că am mulți copii, că am multă... Lase! Nu se supără dacă o duminică pe la două luni pui deoparte, o zi la două luni pui deoparte și chem îngerii la tine la masă. Pentru că astăzi îngerii nu mai vin așa zburând înspre noi. Îngerii vin mascați, deghizați în oamenii din biserică. Și să stai la masă, contează ce ai la masă, dar să stai la masă cu îngerii, e un har extraordinar. Și ultimul lucru, implică-te cu generozitate în slujirea fraților tăi. Cheltuiește bani și timp ca să-i slujești pe alții. În mod intenționat, fă chestii intenționale. Vei vedea că
Ți se întâmplă ce mi se întâmplă mie. Vă spun, când trebuie să fac un gest de dragoste pentru cineva și să slujesc pe cineva, firea mea pământească urlă, urlă de nu mai poate. Și începe să-mi spună, dar n-ai bani, chiar luna asta te-ai gândit să faci asta. Lasă că faci luna viitoare, poate primești ceva primă, poate că și eu îți rezolv problemele. E o nebunie, acum vrei să binecuvintezi pe cineva? Când auziți lucrurile astea, să știți, e firea pământească, nu-i Duhul Sfânt. Și atunci să spuneți, tocmai pentru că nu-ți place, am să fac asta chiar acum. Și v-ați dat ce se va întâmpla, Duhul lui Dumnezeu se va bucura și va fi plin de mulțumire în inima voastră și voi odată cu El. Fă lucrurile acestea și vei vedea că le vei face nu pentru că iubești pe frații tăi, ci ca să ajungi să iubești mai mult pe frații tăi. Pentru că dacă nu faci nimic, nu poți să spui, dar eu nu iubesc. Păi fă ceva și vei vedea că dragostea ta va crește în felul acesta. Vreau să mă bucur mai mult de Evanghelie, vreau cu adevărat să iubesc mai mult și mai profund și în al treilea rând, în dimineața aceasta, vreau să aștept rodind mai mult. Ascultați, vă rog, ce spune Apostolul Pavel de la versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Știți ce spune Pavel aici? După ce își aduce aminte de experiențele cu ei, după ce se roagă pentru ei, după ce își declară dragostea, începe din nou să facă ceea ce vă spuneam. Începe să se roage pentru ei. Că asta face un om când iubește pe cineva. Începe să se roage pentru oamenii aceștia. Și el se roagă pentru ca ziua lui Hristos, care apare în versetul 10, o vedeți acolo, până în ziua venirii lui Hristos. Ea apare și în versetul 6, dar apare și în versetul 10. Pavel se roagă și spune, aș vrea ca ziua venirii lui Hristos să vă găsească pregătiți. Dar acum, vreau să fiu cât se poate de clar. Facem un pic de teologie, foarte pe scurt. Sunt aproape pe, vreau să închei. Dar nu vreau să sar până nu facem puțin teologia aceasta. Sunt unii dintre noi care se roagă în mod constant și spun, Doamne, te rog frumos, ne lăsa când vei veni să ne găsești nepregătiți. Nu știu la ce anume vă referiți, dar foarte mulți dintre noi ne referim la acest nepregătit ca și când ne-am putea duce în iad. Dragul meu, tu trebuie să fii sigur de viață veșnică și de mântuire. Siguranța mântuirii este absolut importantă. Și eu spun că trebuie să fim pregătiți. Dar pregătiți nu în sensul acela în care va veni Domnul Iisus Hristos în ziua judecății să vadă, ia să vedem cum ai trăit, ca și când El nu știe. Nu, nu, dragii mei, El știe foarte bine și noi știm până la urmă dacă suntem sau nu pregătiți pentru cer sau nu suntem. Când eu vorbesc despre să ne găsească pregătiți, mă refer să ne găsească rodind, plin de roade, pentru că despre asta se roagă Pavel. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 11, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos. Am fost acum câteva săptămâni cu un grup de frați și de surori la Valea Sării și într-o dimineață am ieșit acolo, e o livadă frumoasă de mere la Valea Sării, am ieșit și m-am așezat într-un hamac, de ăsta e locul meu preferat, m-am așezat într-un hamac cu Biblia așa pe piept și citeam și sub un măr. Era mic, dar aproape că se rupea de rodul pe care îl avea. Erau atât de multe mere că trebuia să ai grijă să nu te miști, că îți cădeau în cap. Și ziceam, Doamne, ce minune extraordinară. Și m-am rugat acolo și am spus, Doamne, cât de mult mi-aș dori ca viața mea să fie așa. Nu ca alții să spună, wow, ce grozav e, ci pentru că e felul meu de a răspunde la tot ceea ce ai făcut pentru mine. Asta se roagă Pavel pentru cei din Filipii. Ce bine ar fi când va veni Hristos, când va veni ziua aceea. Și ziua aceea vine, slăvit să fie Domnul. Când va veni ziua aceea să ne găsească pregătiți. Cum? Plini de rod. Plini de rod. Ce fel de roade? Două lucruri sunt acelea pentru care se roagă Pavel. Uitați-vă, rog, versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Să crească tot mai mult. Prima roadă pentru care se roagă Pavel este dragoste din abundență. Din abundență dragoste. Vara aceasta a fost
în perioada asta cât n-am predicat, a fost așa o binecuvântare pentru mine, că a trebuit să stau cu cuvântul și cu Domnul doar pentru mine și pentru viața mea. Și perioada asta Domnul mi-a descoperit faptul că în ultima perioadă eu am iubit tot felul de lucruri. Dar nu l-am iubit pe El așa cum trebuia și nu v-am iubit pe voi așa cum ar fi trebuit să o fac. Și a trebuit să mă pocăiesc. Pentru că oricât de spectaculoase sunt lucrurile pe care le facem noi, dacă nu sunt făcute din dragoste, Dumnezeu nu este glorificat de lucrurile acestea. Pavel se roagă să avem roade de dragoste din abundență. Dar observați cum crește dragostea. Cum crește dragostea? Să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Dragostea crește odată cu cunoașterea. Nu e dragoste de asta așa emoție, că nu există în Scriptură dragoste emoție. Așa, simt așa o dragoste pentru tine de nu mai pot. Nu, nu! Vreau să te cunosc, vreau să trăiesc împreună cu tine, vreau să experimentez lucrarea Evangheliei împreună cu tine și voi ajunge să te iubesc mai mult și mai mult și mai mult. Dragoste din abundență. Și al doilea lucru, uitați-vă, vă rog, în versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să deosebiți lucrurile alese, lucruri și lucrări nobile. Viața aceasta ne oferă oportunitatea de a culege și de a face tot felul de lucrări, de a culege lucruri și de a face tot felul de lucrări de tot soiul. Acum ascultați-mă cu atenție, doar unele dintre ele sunt nobile, celelalte sunt de doi bani, se termină odată cu viața noastră. Unele se termină chiar înainte să se termine viața noastră. Săptămâna aceasta am văzut o poză, mi-a trimis cineva cu un mare campion olimpic la atletism. Toate ziarele scriau despre el acum câțiva ani. Avea în mână o grămadă mare de medalii așa pe care le ținea în mână. Și în spatele lui era pur și simplu o ruină pentru că îi luase foc casa acum câțiva ani. Și de mai bine de 10 ani doarme pe stradă, strângând la piept medaliile acelea pe care le-a adunat în anii în care a fost sportiv. Și m-am întrebat, Doamne, la ce folos? La ce folos toată sudoarea? La ce folos toată disciplinarea? La ce folos toată munca? Pentru că se duce. Și asta facem cu toții. Ne implicăm în tot felul de lucruri de doi bani, dragii mei, care atunci când ajungem în fața judecății și prezentăm lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, asta mi-a adus. Pare rău, nu valorează doi bani. Pavel spune, mă rog să rodiți lucruri și lucrări nobile, să faceți diferența între unele și altele și să spui, asta o fi bună, dar nu-i pentru mine, nu-L onorează pe Dumnezeu, nu merită să-mi dau viața pentru așa ceva. Și să spui, îmi pare rău, am altceva mai bun de făcut decât să fac lucrul acesta. Și atunci când știm să alegem lucrurile nobile, atunci, dragii mei, pur și simplu, vom îmbrățișa ceea ce a îmbrățișat Pavel. Pavel spunea, nu toate lucrurile zidesc. Nu toate lucrurile zidesc. Sunt multe lucruri bune, dar nu toate zidesc. Aș putea face și asta, dar nu vreau să o fac, pentru că eu am altceva de făcut. Și asta e bună pentru mine. M-aș duce și acolo, dar nu-i treaba mea. Mai bine mă implic în chestia asta. O, cât de important este să învățăm să facem lucrurile acestea. Și atunci Hristos va fi glorificat, pentru că Pavel încheie pasajul acesta cu versetul 11, când el spune, spre slava și lauda lui Dumnezeu. O astfel de biserică și o astfel de viață îi aduce slavă și glorie lui Dumnezeu, dar mai ales o astfel de viață și biserică experimentează mulțumire și bucurie. Pentru că așa sunt legate lucrurile. Când tu cauți gloria și slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îți umple viața de slavă, de bucurie și de mulțumire. În anul 1947, după cel de-al doilea război mondial și după ce comuniștii au venit în țară, a fost dată o lege care interzicea participarea la servicii în bisericile evanghelice și toate bisericile evanghelice au fost închise. S-a dat ordin ca toți oamenii care se vor întâlni la închinare și la rugăciune să fie arestați pe loc.
Jandarmii erau pregătiți să intervină de fiecare dată când lucrul acesta s-ar întâmpla. Undeva la țară, într-o bisericuță micuță, chiar atunci după ce s-a dat ordinul, un tată și o mamă cu cei 11 copilași ai lor au spus: noi nu știm ce să facem duminica. Ce altceva am putea să facem? Ne ducem la biserică. Da, dar ne arestează. Nu e treaba noastră. Treaba noastră să ascultăm de Dumnezeu. S-au dus la biserică, așa cum făceau de fiecare dată. Și-au îmbrăcat cei 11 copilași și-au luat de mână, au dus cu ei la biserică și acolo în biserică au început să se roage. Primarul comunei a auzit imediat și-a dat ordin jandarmului să-și ia câțiva oameni să ducă să-i aresteze pe cei care cântau la pocăiți. A ajuns jandarmul în ușa bisericii și când se deschidă ușa la clădirea bisericii, a auzit că cineva cânta de acolo dinăuntru. Cântarea aceea veche, stând pe promisiunile lui Hristos. Deschis ușa, a intrat acolo și când a văzut doi părinți cu 11 copii, cântând, stând pe promisiunile lui Hristos, a spus că n-a putut să facă nimic altceva decât să plece și pe drum până la primărie îngâna într-una: frumos, frumos, frumos. Mă întreb câți dintre noi mai experimentăm frumusețea unei asemenea vieți, în care să luăm în serios pe Dumnezeu. Dumnezeul acesta care e suveran și stă pe tron și care își folosește suveranitatea ca să ducă Evanghelia, nu ca să ne alinte pe noi și să ne resfețe pe noi. Dragii mei, noi credem că suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că o să fim tot timpul sănătoși, că toate rugăciunile noastre să primească răspuns când vrem noi, că o să fim vindecați întotdeauna când suntem bolnavi, că o să avem bani întotdeauna când ne trebuie și avem datorii. Nu! Dumnezeu nu ne-a promis nicăieri așa ceva. Nu, dacă așa ceva găsiți în Biblie, citiți încă o dată cu atenție. Dumnezeu își folosește suveranitatea ca să-și facă lucrarea Evangheliei în noi și apoi prin noi în lumea aceasta care are nevoie încă de vestea bună a Evangheliei. Vreau mai mult. Vreau mai mult din asta. Vreți și voi? Atunci haideți, dragii mei, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să ne implicăm cu toată inima noastră în lucrarea Evangheliei. Și lucrarea aceasta spune că noi cei care eram păcătoși odinioară, noi cei care eram vrăjmași ai lui Dumnezeu odinioară, prin sângele lui Hristos am fost iertați și îndreptățiți. Astăzi suntem neprihăniți, nu datorită nouă, ci datorită lui Iisus Hristos. Și pentru ceea ce a făcut El pentru noi, eu și cu tine ar trebui să fim dispuși, să fim instrumentele Lui pentru mântuirea altora. Haideți să ne rugăm și să rugăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta pentru noi în dimineața aceasta.